Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Dodik traži od šefa BH diplomacije Lagumdže da podnese ostavku. Kosovo spremno i za politički dijalog sa Srbijom, izjavio potpredsjednik kosovske vlade. Vlada Srbije ukinula ured za praćenje predsjedavanja glavnom skupštinom UN-a. Još jedan general napustio Siriju, Asad se pojavio na televiziji poslije 2 tjedna. Više od 50 mrtvih u poplavama na Filipinima. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo kako je moglo doći do ubojstva ovisnika o drogama u centru koje je vodila Srpska pravoslavna crkva. Ima li Milorad Dodik, predsjednik jednog BH entiteta, uistinu moć i utjecaj u susjednoj Srbiji? Kako je dojučer nepoznati mladić, hrvatski olimpijac Giovanni Crnogorac, postao nacionalni heroj? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžu da podnese ostavku. U suprotnom, klubovi poslanika iz ovog BH entiteta će pokrenuti proceduru za njegovu smjenu zbog glasanja predstavnika BiH za rezoluciju o Siriji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik najavio da će protiv ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije biti razmotreno i podnošenje krivične prijave jer je tvrdi prekršio Ustav BiH zbog nepoštivanja institucija u slučaju donošenja odluke o glasanju o rezoluciji o Siriji.
Ukoliko se ne bude prihvatila ta situacija oko njegovog razrješenja, naši predstavnicima u Savjetu ministara i drugim predstavnicima zajedničkih organa će se naložiti ponašanje u skladu s tim. Dakle, možete smatrati u ovom trenutku da svi dogovori šestorke suspendovani podrazumijevaju pitanje oko imovine, a pogotovo oko rekonstrukcije Savjeta ministara.
Dok Dodik tvrdi da su stavovi o suspenziji svih dogovora šestorke usaglašeni i sa SDS-om, lider te partije Mladen Bosić tvrdi da se razgovor i nije baš tako odvijao.
Mi nismo pričali o političkim dogovorima šestorke na tom sastanku. Mi smo pričali o zajedničkom naporu da se prevaziđe ova situacija.
Bosić je rekao da SDS traži od srpskih predstavnika u organima Bosne i Hercegovine da analiziraju kako je došlo do slanja instrukcija predstavniku BiH u Ujedinjenim nacijama.
Ovdje je bitan način na koji su politički predstavnici iz federacije uzurpirali pravo predsjedništva da donosi odluke iz domena spoljne politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dodig je izjavio da će sutra u Beogradu imati prvi zvaničan sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, na kojem će se razgovarati o saradnji i otvorenim pitanjima između Republike Srpske i Srbije. Dodig je podržao Borisa Tadića na izborima za predsjednika Srbije u maju. Kosovo je spremno i za politički dijalog sa Srbijom, rekao je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. On je kazao nakon sastanka vlade da još uvijek ne postoji konkretna inicijativa za sastanke na visokom političkom nivou između Kosova i Srbije, ali izrazio spremnost vlade Kosova da normalizuje odnose sa Srbijom. Kosovo i Srbija treba da okončaju sukob potpisivanje mirovnog sporazuma kojim bi se definisali međudržavni odnosi, ratne reparacije i stvorili temelji za izgradnju odnosa u budućnosti, rekao je Kuči. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izrazio očekivanje da će parlament vrlo brzo da utvrdi platformu za nastavak pregovora o Kosovu i razmotri sve do sada postignute dogovore u dijalogu Beograda i Prištine.
Važno je samo da se Skupština izjasni o onome što će biti predmet pregovora, što je to ono što će pregovarači raditi i naravno da bude obaveštena o svakoj fazi pregovora da građani Srbije preko Narodne skupštine mogu da imaju potpunu kontrolu rada, što nažalost do sada nije bio takav slučaj u prethodnom vladi.
Vlada Srbije danas je povodom prisustva ministra bez portfelja Sulejmana Ugljanina postavljanju spomen ploče Aćifu Hadži Ahmetoviću u Novom Pazaru zadužila Ministarstvo pravde i kulture da pripreme mere da sporni događaj iz prošlosti ne ugrožavaju dobre međunacionalne odnose. Hadži Ahmetović je 1945. godine streljan zbog saradnje sa nacistima, a pojedini historičari smatraju da je odgovoran za brutalne zločine i ubistvo oko 7000 Srba. Međutim, stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina Šćanina saopštila juče da Jačif Hadži Ahmetović bio legitimni predstavnik Bošnjaka koji bi trebalo da bude spomenut u istoriji tog naroda. Vlada Srbije odlučila je danas da za potrebe predsjedavanja Srbije zasedanja Generalne skupštine UN-a odobri ukupno 1.000.000 evra, saopšteno je posle sednice vlade. Ova odluka je doneta u skladu sa opredeljenjem da se smanje troškovi na svim nivoima, navodi se u saopštenju. Generalnom skupštinom UN-a predsjedavaće bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Vlada je ukinula kancelariju za praćenje predsjedavanja Generalnom skupštinom UN-a i zadužila Ministarstvo spoljnih poslova da organizuje stručne i operativne poslove u vezi sa predsjedavanjem Srbije 67. zasedanjem Generalne skupštine. Neopozive ostavke su danas podneli predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Boško Živković i Zorica Mladenović i Milojko Arsić, članovi Saveta, koji čini ukupno 5 funkcionera. U obrazloženju ostavke navodi se da je Narodna banka izmjenama i dopunama zakona koje je Skupština donela 4. avgusta postala funkcionalno i personalno zavisna od poslaničke većine u Skupštine, odnosno od vlade Srbije. Ministar financija i privrede Srbije Mlađan Dinkić izjavio da je odluka Agencije za bonitet Standard & Poor's da smanji kreditni rejting Srbije za jedan stepen na BB- sa negativnim izgledima očekivano, jer Srbija ima rekordan budžetski deficit i javni dug od 55% bruto domaćeg proizvoda.
Ono što ćemo mi učiniti da taj kreditni rejting, koji je snižen zahvaljujući lošem radu u javnim financijama prethodne vlade, popravimo, jeste plan fiskalne konsolidacije koji uveliko pripremamo. Naš zadatak nije da kukamo, treba da priznamo realnost i da u narednom periodu obezbedimo povećanje kreditnog rejtinga naše zemlje.
Danas je u većem delu Zapadnog Balkana bilo izuzetno toplo, tako i u Podgorici danas u 14 sati izmereno rekordnih ovogodišnjih 41,8 stepeni Celzijusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I još jedan sirijski general, 12 nižih oficira i više od 1000 ljudi prebeglo je danas iz Sirije u Tursku, a žestoke borbe regularne vojske i pobunjenika nastavljene su u gradu Alepu. Iz Sirije do sada pobjeglo 20 generala, a u posljednjih 24 časa u Tursku je stiglo 1137 građana Sirije, čime se broj izbjeglica povećao na 50.000. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad pojavio se danas na državnoj televiziji povodom posete iranskog izaslanika Saida Džalilija, što je prvi put od 22. jula. Cena sirove nafte na njujorškoj berzi u ponedjeljak je na kratko porasla za više od $1 kada je na Twitteru objavljena lažna vest da je sirijski lider Asad ubijen. Američka državna sekretarka Hillary Clinton je tokom posete Južnoafričkoj republici ukazala na nužnost što hitnijeg okončanja sukoba u Siriji.
Moramo da razmotrimo kako da se što prije okonča krvoproliće i počne politička tranzicija. Moramo da rješavamo sve urgentnije humanitarne potrebe onih koji pate u Siriji, kao i onih koji su izbjegli. Mislim da ne možemo početi razgovore i planirati šta će se desiti nakon pada režima. Ne želim da govorim o rokovima, ali znam da će se to desiti, kao što to smatra i većina posmatrača širom svijeta. Intenzitet sukoba u Alepu, dezerterstva, sve to ukazuje da je imperativ da nastupimo zajedno i pripremimo dobar tranzicioni plan.
Moskovsko tužilaštvo zatražilo je danas da se tri članice ruske punk grupe Pussy Riot osude na po 3 godine zatvora zbog huliganstva. Grupa je u februaru uoči predsjedničkih izbora u glavnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi izvela akciju u kojoj je otpevala pesmu Bogorodice progoni Putina, njihov advokat Violeta Volkova.
U posljednje 2 sedmice svjedoci smo da su optužene mučene, tretirane nehumano i ponižavane. Zbog 10-časovnog ispitivanja nisu mogle da spavaju, nije im omogućena odgovarajuća hrana, uključujući tople obroke. To je utvrdio i Evropski sud za ljudska prava. Na ovom suđenju vlasti su zadale razorni udarac Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a ne ove mlade žene, cinično narušavajući duhovnu tradiciju pravoslavlja i biblijske zapovijesti. U Rusiji nije viđena ovakva sudska lakrdija u posljednjih 95 godina, od 1917. Ove godine vrijeme je stalo. Vratili smo se u srednji vijek.
Optužene devojke podržale su mnoge ruske kulturne i javne ličnosti kao i svjetske zvezde. Pop zvezda Madonna, koja večeras ima koncert u Moskvi, izjavila je novinarima da se nada da će devojke uskoro biti oslobođene. Broj poginulih u poplavama na Filipinima premašio 50, dok jaka kiša nastavlja da pada, što dovodi do novih poplava. Zbog toga su mnogi primorani da napuste svoje domove. Južnokorejska kompanija Samsung saopštila je danas da je lansirala najveću verziju smartfona iz Galaxy Note serije kao najnoviji korak u svojoj borbi sa kompanijom Apple. Sport. Reprezentativke Srbije u kajaku Olivera i Nikolina Moldovan plasirale su se danas u A finale parova na olimpijskim igrama u Londonu u trci na 500 metara. Britanac Alistair Brownlee osvojio je danas zlatnu medalju u triatlonu. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Dodik traži od Lagumdžije da podnese ostavku. Kosovo spremno i za politički dijalog sa Srbijom, izjavio potpredsjednik vlade Kuči. Vlada Srbije ukinula kancelariju za praćenje predsjedavanja Generalnom skupštinom UN-a. Još jedan general napustio Siriju, a sad se pojavio na televiziji posle dve nedelje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Svećenik Branislav Peranović, nekadašnji upravnik centra Crna Reka, koji je kao metodu liječenja ovisnika koristio batinjanje, udarcem šipkom u glavu ubio je štićenika novog centra kod Loznice. Iako je još 2009. zatvoren, istraga o događajima pri manastiru Crna Reka nikada nije provedena do kraja, a presuda po optužnici za mučenje i nasilje protiv njenog upravnika do danas nije donijeta. Zato po ocjeni mnogih, najveću odgovornost za ovakav epilog Peranovićevog djelovanja snosi država, koja o tom čovjeku nije zabranila daljni kontakt sa ovisnicima. Iva Martinović ima priču.
Bilo je samo pitanje vremena kada će sveštenik Branislav Peranović primjenom brutalnih metoda lečenja bolesti zavisnosti iz njegovog centra Crna Reka, koje čujete na ovim snimcima, i ubiti nekoga. Nadležni ga od 2009. i ovog slučaja nisu ometali. Pošto je centar tada zatvoren, Peranović je jednostavno promenio radno mesto. Kao upravnik novog centra u selu Jadranska Lešnica kod Loznice nastavio je sa torturom štićenika, a pošto je posumnjao da je jedan od njih u centar uneo drogu, udario ga je, kako se sumnja, šipkom u glavu. Nebojša Zarubac ostao je na mestu mrtav. Istraga je u toku, kaže sudija Slobodan Velisavljević.
Zarubac Nebojša je preminuo u pomoćnoj kući koja je vlasništvo Peranović Branislava. I za sada postoji osnovana sumnja da je pokojni Zarubac bio izložen i određenom fizičkom kažnjavanju. Nakon rezultata obdukcije ćemo imati ovako preciznija saznanja o tome što je neposredni uzrok smrti.
Na sajtu takozvanog Centra za lečenje bolesti zavisnosti Sretenje, u kome se dogodilo ubistvo, navodi se da radi pod nadležnošću Šabačke eparhije i Srpske pravoslavne crkve, da je nastao izdvajanjem od Crne Reke i da njime upravlja Branislav Peranović. Programi lečenja su formirani na osnovu, kako piše, više od 15 godina bogatog radnog iskustva sa više od 1000 zavisnika i duševnih bolesnika. Za razliku od slučaja Crna Reka, kada su odbacili odgovornost, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački Irinej, sada navodi da je crkva odgovorna za tragediju. Iako demantuje da je novi centar radio uz njihov blagoslov, Šabačka eparhija najavljuje da će se, ukoliko se dokaže da je Peranović ubio štićenika, u celu priču uključiti i crkveni sud.
Eparhija budno prati korake o preduzimanju mera istrage koju vrše nadležni organi i čim dođe do relevantnih podataka i činjenica, Crkveni sud eparhije Šabačke će preduzeti mere u svojoj nadležnosti.
Peranović je nakon zločina uhapšen i određen mu je pritvor od 48 sati, no prekasno. Nakon svega što se događalo u Crnoj Reci, odgovornost za ovaj logičan epilog, Aleksandar Jevremović iz Organizacije za borbu protiv narkomanije i izlazak ne vidi u crkvi, već pre svega u državi, koja je brutalnom svešteniku omogućila ne samo da bude na slobodi, već i da nastavi kontakt sa zavisnicima.
Sve je ukazivalo na to da će da dođe do tragičnog događaja. Država i institucije nisu odreagovale kada je to trebalo, posle onih snimaka koji su jasno ukazivali da se radi o zlostavljanju. To se nekako zataškalo i ovo što se desilo je nažalost bila jedna logična posljedica nemara društva kad je narkomanija u pitanju.
Podsjećamo, tek nekoliko dana pošto su šokantni snimci batinanja lopatom u Crnoj Reci izašli u javnost, sinod Srpske crkve osudio je ponašanje sveštenika i zatražio tadašnjeg vladike Artemija da centar, koji je otvoren uz njegov blagoslov, raspusti. Crna Reka je tada zatvorena, Peranović je pozvan pred sud i optužen za krivično delo mučenja i nasilja, no presuda se još čeka, a cela priča pala je u zaborav. Sveštenik upravnik batinanja je na koncu priznao, ali, kako je obrazložio, kao terapeutske metode za dobrobit štićenika.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama, kao što ne mislim ništa dobro o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Pošto je sud procenio da mu i pored ovakvih poruka pritvor nije potreban, a prašina se malo slegla, 2010. seli se u Jadransku Lešnicu i u crkveni blagoslov centar pod novim imenom. Iako su baš kao i u Crnoj Reci i tamošnji štićenici svedočili o različitim vidovima torture, niko od nadležnih nije reagovao na to što Peranović i nakon svega ponovo radi.
Držu u pritvoru razne ljudi, plaćamo silne odštete ljudima koji su u pritvoru neosnovano, a ne držu u pritvoru čoveka koji je nasilnik.
Kaže za naš program Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
To on još osniva novi centar i niko tome ne odlučuje. Mislim, stvarno je zapanjujuće kako je postupanje i kolika je tolerancija prema, u stvari, ja te bih rekao da je to tolerancija prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Uprkos šokantnim snimcima iz Crne Reke, tadašnji i aktuelni ministar policije Ivica Dačić sklopio je tada sporazum MUP-a i Srpske pravoslavne crkve o zajedničkoj borbi protiv droge.
Nije tačno da je Crna Reka model kako se to radi u crkvi. Procenat izlečenja u centrima Srpske pravoslavne crkve je 95%. Prema tome, ako bih upotrebio kinesku poslovicu, ne interesuje me koje boje mačka. Važno je da lovi miševe.
Tako, bez bilo kakvih pitanja pod velom tajne, pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi rade brojni centri u Srbiji. Nejasno je da li su pod stručnom kontrolom i čijom, te da li u njima ima profesionalnih medicinskih radnika. Iz Organizacije za borbu protiv narkomanije izlazak Aleksandar Jevremović.
Srbija je jedna od retkih, ako ne jedina država u Evropi koja ima nacionalnu strategiju za borbu protiv narkomanije samo na papiru. Ja samo nadam da će posle ovog nemilog događaja da se odborni ljudi prizovu pameti i da nešto urade po ovom pitanju kako bi se nešto i promenilo u pristupu prema toj bolesti.
Iako se u zemljama zapadne Evrope crkve bave problemom bolesti zavisnosti, one se obično pojavljuju u svojstvu humanitarne organizacije koja obezbeđuje sredstva, dok je samo lečenje u nadležnosti stručnjaka. U Srbiji je pitanje vremena kada će se ponovo pojaviti sveštenik batinaš. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će sutra u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Susret koji bi mogao definirati buduće odnose Srbije prema Republici Srpskoj nametnuo je i pitanje Dodikovog utjecaja u Beogradu. I dok se u dijelu javnosti stvara priča kako to aktualni predsjednik manjeg BH entiteta ima veliki utjecaj na srbijansko javno mijenje i određene političke strukture, neki analitičari smatraju da je riječ o klasičnom spinu, namijenjenom javnosti u Republici Srpskoj. Ono što međutim niko ne može osporiti jest da su odnosi Srbije prema Republici Srpskoj izravna posljedica rata u Bosni i Hercegovini. Slušamo Maju Bilajac.
Matica Srbija, kako to pripadnici dijela srpskog naroda u Bosni i Hercegovini često vole da kažu, u kolektivnoj imaginaciji trebalo je da postane bliža od vlastite države, a jedan od najupornijih u dokazivanju te teze svakako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Njegovi bliski kontakti sa bivšim srbijanskim premijerom Vojislavom Koštunicom, a potom doskorašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, nametnuli su pitanje uticaja predsjednika Republike Srpske na tamošnje političke strukture, ali i na javno mnijenje. Ipak, analitičari političkih prilika u Bosni i Hercegovini smatraju da taj uticaj realno ne postoji. Urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović.
Znam da trenutno vladajuća partija u Srbiji nema tako dobre odnose s njim. Podsjećam da je Vučić mahao slikom Dodikove vile na Dedinju, da ga je Tomislav Nikolić praktično javno optužio za miješanje unutrašnje prilike Srbije na proteklim izborima i u stvar način koji se miješao u izbore protekle govori u prilog tome da njegov utjecaj i nije tako veliki, jer da jeste Boris Tadić ne bi izgubio nego bi pobijedio na izborima. Shodno tome radi se o onom vještačkom kreiranju slike o Miloradu Dodiku kao nekom svemogućem političaru u Srbiji. Ponavljam, moje mišljenje da to nije tačno i većina dokaza to pokazuje da sam pravo.
Urednik portala Istinito Željko Raljić podsjeća da najveći posao između Srbije i Republike Srpske, prodaju Telekoma Srpske, nije dogovorila vlada Milorada Dodika. O Dodikovom uticaju u Srbiji sličnog je mišljenja kao i Trifunović.
Iako ima, zaista ima spina njegova PR služba bez namjera da se ulazi u analizu njihovog učinka, radi na tome uveliko. Dakle, on je prisutan u određenim medijima u Srbiji, ali se uprkos tome ne može govoriti o nekom njegovom značajnijem uticaju.
Da je Dodikov uticaj na srbijansku politiku minoran, smatra i dio tamošnje javnosti, ali istovremeno ne podcjenjujući posljedice njegovog političkog djelovanja. Govoreći o uticaju predsjednika Republike Srpske na politiku Srbije, poslanik koalicije Preokret u srbijanskom parlamentu Miljenko Dereta smatra da je riječ o složenom kontekstu u kojem se sukobljavaju dvije politike. Jedna je ekstremni nacionalizam koji pokušava da održi uzroke ratnih sukoba i druga koja smatra da je mir preduslov normalizacije svih odnosa.
Mislim da Dodik igra jednu vrlo opasnu igru dodvoravanja ekstremnom nacionalizmu i jednoj vrsti destabilizacije regiona kroz odvijanje da razgovara o jednoj realnoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao države. I ovdje je zapravo njegov uticaj mali, osim u smislu da doprinosi, ja mislim, u prikupljenju glasova onih koji misle da projekat Miloševićev iz 90-ih nije propao.
Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić, podsjeća da u političkoj drami Bosne i Hercegovine postoji pitanje na koji način su Srbija i Hrvatska kao dvije susjedne zemlje uključene u bosansko-hercegovačku političku agoniju. Današnja situacija u BiH posljedica je rata protiv te zemlje, pa je jasno da politike Srbije i Hrvatske ostaju u direktnoj sprezi sa ovdašnjim prilikama. Mahmud Čehajić kaže da su snažni odnosi i veze srpskog stanovništva u BiH sa Srbijom logični. Nelogično je, ističe on, kada se ti odnosi pokušavaju zloupotrijebiti, čime se narušava normalizacija odnosa u Bosni i Hercegovini.
Nema nikakve dvojbe da Dodik kao vješt i okretan, ali nesistematičan, nevizionarski okrenuti političar igra na tu kartu popularnosti u Srbiji, ali brojni srbijanski političari igraju na kartu svojih veza sa Dodikom kao braniteljem srpskih interesa u Bosni i Hercegovini, što u krajnjem ishodu nije tačno. To nije štićenje interesa niti bosanskih Srba, niti bosansko-hercegovačke države. Budućnost bosansko-hercegovačkih Srba je neosporno, jednako kao Hrvata i kao Bošnjaka, u normaliziranoj državi s jednakim štićenim individualnim i kolektivnim pravima na cijeloj teritoriji. Dodik, čini se, to ne razumije.
Danas su svi narodi u Bosni i Hercegovini u političkoj agoniji, čije otklanjanje ne pomažu ni Zagreb ni Beograd. Može se reći da oni danas formalno priznaju suverenitet BiH, ali se de facto ponašaju prema njoj kao prema nerazriješenom pitanju, kaže Rusmir Mahmud Čehajić. To je destruktivan odnos, zaključuje on, koji ne uzima u obzir nužnost otklanjanja posljedica rata, gradnje bosansko-hercegovačkog društva na temeljima pomirenja i povjerenja, koje bi bilo sposobno da se preko svoje državne politike integriše u zajednicu država jugoistočne Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Olimpijske igre ulaze u svoju završnicu. Broje se medalje, rekordi, neki nisu ispunili očekivanja javnosti, neki su zakazali, ali pojavile su se i nove sportske zvijezde. Jedna takva priča stiže iz Hrvatske. Do jučer apsolutno nepoznata, od jučer heroj strijelac Giovanni Crnogorac iz Istarskog Novigrada osvajeći druge hrvatske zlatne medalje na olimpijskim igrama u Londonu. Hrvatskoj je to treća medalja i druga zlatna nakon trijumfa Sandre Perković u bacanju diska. Veslački četverac osvojio je srebro. Černogorčevoj medalji iskreno se raduje cijela Hrvatska, prenosi Ankica Barbir Mladinović, ali za nju je zaslužna njegova obitelj i on sam.
Znate li tko je Giovanni Crnogorac? Od danas to zna cijeli svijet.
Ovako je jučerašnju vijest o Crnogorčevom uspjehu zlatnoj medalji na olimpijskim igrama u Londonu u streljaštvu započeo voditelj Dnevnika na Hrvatskoj televiziji, dok se na igrama po drugi put svirala hrvatska himna.
Cilj mi bio mi finale, ulazak u finale. U finale sam ušao baš ono, nisam imao nikakve nervoze, sam rekao idem na sve ili ništa i na kraju sve završilo, ono, još ne mogu vjerovati da sam svoje zlato.
Črnogorac ili Crnogorac? Pitamo Giovanijevu baku Brunu koja je jedina ostala jutros u obiteljskom restoranu Giovanni u Novigradu. Svi ostali su, kaže, otišli na aerodrom u Zagreb dočekati slavljenika.
Još djedo moga muža, oni su se zvali uvijek Crnogorac i mi idemo dalje sa Crnogorac i bo. Stavite kako hoćete.
Taj skromni 30-godišnji Istrijan, otac dvoje djece, bavi se streljaštvom od svoje 13. godine. Streljaštvom su mu se bavili otac i djed, čije ime nosi, kao i obiteljski restoran u kojem radi, a njima je, kaže, i posvetio zlatnu medalju. Đanijev otac Walter prijenos je gledao s obitelji i prijateljima u zajednici Italijana u Novigradu. Zbog turističke sezone i pojačanog posla u restoranu nitko s Đanijem nije mogao u London, ali zato su danas došli u Zagreb gdje mu je u zračnoj luci priređen svečan doček uz ministra turizma i druge visoke sportske dužnosnike. Otac Walter u izjavi Hrvatskom radiju.
Prvi hitik je on pucao u Višnjanu prije 14 godina. Tamo je počelo, onda smo mi u Novigradu izgradili tu olimpijsku streljanu i onda smo krenuli dalje i smo uspjeli doći do vrha.
Velika je to stvar i za streljaški klub Gusar iz Novigrada, komentira za Radio Slobodna Europa predsjednik kluba Marino Banović.
Đani sve radi sam, trenira sam, odlazi na trening, dolazi, ali gledajte, da nema obitelji, da nema par ljudi, ne bi bilo ništa. Naše društvo zapostavlja u kompletno ovakve sportove individualne.
Tvrdnje da je slično i u drugim zemljama Banović opovrgava primjerom susjedne Italije.
Svi veliki sportaši italijanski, da li je to streljaštvo, pogotovo oni su svi ili djelatnici karabinjera, policije, vojske, ne znam, nekakve službe nadgledanja šuma ili gdje on ujutro uzme pušku, ide trenirati, a država to financira.
I iza zlatne medalje bacačice diska Sandre Perković stoji prije svega njezina osobna energija i trud i vrhunsko znanje njezina trenera Ivana Ivančića. A tako je, ističe novinar Jutarnjeg lista Tomislav Čadež, i sa svim dosadašnjim hrvatskim medaljama od obitelji Kostelić, Blanke, Vlašić i ostalih pojedinačnih sportova, koji su prije svega plod privatnog entuzijazma, a ne organiziranog društvenog napora.
Doduše, za naše prilike sve bizarno izgleda osim nogometa, pa se na bizarne načine manifestira i financira. Naime, istina je da je to jako skup sport i da se njime bave dobrostojeći entuzijasti. U ovom slučaju puška sama stoji kao jedan automobil.
Sudjelovala je država u tome, ali ni blizu koliko bi trebala, ističe i Borislav Vučković, novinar i savjetnik za društvena pitanja bivšeg predsjednika države Mesića. Naravno, dodaje Vučković, da su članovi Hrvatskog olimpijskog odbora u Londonu s predsjednikom Zlatkom Matešom znali da su hrvatski strijelci dobri. Od pet koliko ih se kvalificiralo na olimpijadu, četvorica su ušla u finale, ali zlatna medalja Giovanija Crnogorca i njih je iznenadila.
Oni se slikaju samo kad su medalje u pitanju. A što se tiče Crnogorca, i oni su čak propustili priliku da se slikaju, nisu shvatili.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U našim programima i o nekim zanimljivostima vezanim uz olimpijske igre pokušavamo odgovoriti na neko od često postavljanih pitanja.
Zašto je sportistima skoro pa postalo standard zagristi zlatnu medalju kad se popnu na postolje? Je li u pitanju čisto kreveljenje ili pak stari način provjeravanja? Je li stvarno u pitanju zlato? A sve je počelo traženjem fotoreportera da poljube odličje ili da medalju prosto zagrizu. I mnogi su to prihvatili. John Ridges se sjeća da je to uradio prvi put na svjetskom prvenstvu 1991. godine. Kad sam bio dijete, majka nam je kupovala čokoladice u obliku novca zamotane u zlatnu foliju. Tad sam samo htio provjeriti da nije i moja medalja zapravo čokolada, našalio se Ridges. No, ponekad nije ni šaljivo. U februaru 2010. tokom zimskih igara, njemački skakač je slomio prednji zub nakon što je zagrizao svoju medalju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Dodik traži od Lagumdžije da podnese ostavku. Kosovo spremno i za politički dijalog sa Srbijom, izjavio potpredsjednik vlade Kuči. Vlada Srbije ukinula kancelariju za praćenje predsjedavanja generalnom skupštinom UN-a i još jedan general napustio Siriju, a sad se pojavio na televiziji posle dve nedelje. Više od 50 žrtava poplava na Filipinima.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.